Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi din nou despre Hitler. La sfârșitul lunii ianuarie, în anul 1933, Hitler a fost numit cancelar al Germaniei. Ce a însemnat perioada de aproape 13 ani de conducere a lui Hitler peste Germania? Ce a însemnat pentru Germania, pentru Europa, pentru lumea întreagă și în special pentru poporul evreu? Discutăm astăzi din nou cu domnul Didă Puișoru, din seminția lui Asher, evreu după mamă, care vede lucrurile cu totul altfel decât un observator neutru. Ce părere aveți? Ce a însemnat Hitler pentru Germania, pentru Europa, pentru omenire și pentru Israel?
Singurul lucru care pot să spun a fost că practic a fost nu o teroare, mai mult, un accident uman, că altceva nu se poate spune de el. Ura lui față de semenii de altă culoare a pielii sau de altă credință, încă de când el a plecat din Austria și a mers în Germania și s-a făcut stagiu militar în armata celor de-al doilea Reich, sub Wilhelm al II-lea, practic el încă de atunci avea probleme antisemite sau problema era că e în funcție de educație, cu toate că nivelul de cultură german implementat cu sistemul mozaican, ca să zic așa, că nu pot să zic iudaic, că iudeii au fost numai un trib, cultura germană nu puteai să o separi în secolul XIX de cultura evrească sub nicio formă. Îl avem pe Goethe, pe Strauss, pe Beethoven, care și marile orașe de limbă germană, ca să spunem așa, nu Berlin, Viena, Frankfurt, aveau comunități nu mari, foarte mari de populație evrească. E adevărat, vorbeau idiși, pentru că era acea germană medie veche, care populația evrească arșchenară a acceptat-o ca limbă. Nu? Că și, inclusiv în România a fost Iașu, unde a fost 50% din populație a fost evrei. Dorohoiu, la fel. Nu? Sighetul Marmației. Deci unde practic numai limba română sau maghiară a fost numai limba oficială, dar restul toți erau evrei.
De ce credeți că s-a ajuns la acea ură cumplită dezvoltată de Hitler și de naziști împotriva evreilor?
Păi a fost problema din punct de vedere economic, că ei credeau că, adică și au reușit pe baza unei populații, că v-a zis mai înainte, sistemul de educație nu s-a putut separa și nimeni n-a crezut vreodată că se ajunge în această situație. Mă înțelegeți? La nivelul de cultură sau care a avut clasa superioară în Germania. Dar cei de jos, exact, nu putem să mergem mai departe decât ceea ce se întâmplă la noi. Înțelegeți? Nivelul de cultură scăzând datorită anilor de război și duritatea care a fost după primul război mondial, deci era o șansă de a merge mai departe spre bine. Că dacă vei sta cu supraviețuitori, deci din Wehrmacht sau din cei care au fost în perioada respectivă în armata germană sau chiar în armata populară germană din Banat sau din Transilvania, vă va spune frumos, domnule, a fost o perioadă bună, dar pe socoteala cui?
Interesant că primul război mondial nu a fost orientat spre evrei. Nici în al doilea război mondial până la un moment dat, dar în momentul
aici când... greșiți. Al doilea război mondial a fost din primul start a fost orientat spre exterminare. Și a început cu cei care au fost pe teritoriul lor.
Da, dar exterminarea propriu-zisă abia prin anii 1942 a început.
Nu. A început mult mai înainte. Dar a fost o chestie tacită. Dacă veți lua și aveți acces la serviciile secrete engleze sau americane, veți vedea că ei știau deja de treaba asta. Iar în momentul în care au reușit să prindă prizonieri de război de origine americană sau englezească, ca peste tot și la noi, nu? Cum avem în buletin, mi se dă exact naționalitatea, religia, deci i-a înregistrat imediat. Și prizonierii de război americani sau englezi au avut aceeași soartă. Deci cei care nu erau englezi, deci erau cetățeni englezi, dar erau de altă naționalitate. Deci,
credeți că s-ar fi putut face ceva dacă oamenii ar fi fost mai educați? Credeți că nu s-ar fi ajuns la dezastrul acesta, la Holocaust?
Nu știu, asta e o problemă destul de grea a răspunde, că știți, dacă intrăm, ne interpunem în situația de astăzi, de exemplu, dumneavoastră nu sunteți în situația asta. Am mers odată la șran, intrând în discuții, vorbești cu unul și cu altul, toți, inclusiv astăzi, spun, pe nu, ei sunt de vină, nu noi. Noi am ajuns în situația asta datorită acestui fapt. Deci este o treabă destul de urâtă implementată în conștiința umană, adică creștină, ca să zic așa, mă scuzați că spun treaba asta, cu toate că îl am și l-am acceptat pe Domnul Iisus ca Domn și ca Mântuitor, nu fiind participant al cultului baptist, dar Evanghelia transpusă prin limba unui individ care are alte idei în cap, transmisă unei glote, care de multe ori practic nici nu citește din Biblia. Mă înțelegeți? Îi place poveștile. Atât. Și atunci se întâmplă ceea ce se întâmplă. Gândiți-vă, Evul Mediu, începând încă dinainte, de la Richard al II-lea, deci încep probleme pe socoteala poporului meu. Și noi n-am fost, nu toți au avut banul la dispoziție, exact pe teritoriul României mici sau pe teritoriul României mari, evreii nu au avut dreptul să-și cumpere proprietăți în prima fază. Deci toți trebuiau să participe în comerț sau mici meseriași ca să-și scoată banul peste 3 luni. Mă înțelegeți? Părinții mei au avut bunicii au avut un atelier de croitorie și bunicul și străbunicul au avut 4 boi cu care cărau lemne de la Nădrag la Lugoj. Și atunci zice, păi domnule, păi uite, ăla se descurcă cu banul. Da, conjunctura socio-istorică te-a obligat să faci anumite probleme.
Pe de altă parte, este și o binecuvântare specială. Deci foarte mulți laureați, de exemplu, ai premiului Nobel sunt evrei. Și raportat la, procentual vorbind, la populația planetei, sunt mult mai mulți evrei laureați de premiul Nobel decât din celelalte nații.
Acum v-aș răspunde printr-o întrebare. Ați fost vreodată într-o casă de etnici evrei sau pe jumătate evrei sau heți, cum se zice în ivrit?
Nu, și mi-aș dori. Știu că sunt numiți poporul cărții.
Exact, suntem popor al cărții și la propriu și la figurat. Veți găsi cărți peste tot, ziare, reviste, studiezi orice, dar ei numai ce-ți trebuie pentru ca să-ți poți redesa din punct de vedere mental credința, să rămâi pe faza care trebuie.
De ce credeți că antisemitismul continuă să existe în Europa? În Europa și în lume, în Orientul apropiat și în Orientul Mijlociu, să nu mai vorbim.
În Europa problemele sunt puse, știți cum este, exact ca și când s-a terminat primul război mondial, adică practic putem să mergem puțin mai înainte, când Sir de Israeli conducea guvernul Angliei, în perioada când erau războaiele napoliene. Deci cei doi au făcut ca să dispară antisemitismul. Gândiți-vă că până la Napoleon, inclusiv creștinii lucrau sâmbăta și duminica. Napoleon a introdus duminica ca zi liberă, dar în schimb mulți îl slăvesc. De exemplu, la un francez, dacă îi spuneți de Napoleon, imediat te corectează, îți spune l'emper, e împăratul, cu toate că nu era francez. Și el, fiind de origine italiană, practic, la timpul lui a fost un măcelar al Europei, dar a creat statele naționale, Franța, Spania, Italia, Germania, bazele statului național german pune Napoleon. Că dacă urmăriți Confederația Rinului pe hartă, veți vedea că, practic, a fost, în ghilimele, Germania Federală după al doilea război mondial. Și antisemitismul a apărut treptat din cauza eșecului conducătorilor politici care au dat totdeauna vina pe alții. Păi știți, ei au finanțele, ei au, dacă vă duceți undeva mai în vechime, veți vedea că și Daniel și toți profeții din vechime, ca să spun așa, pe lângă că au fost profeți ai Domnului, dar au fost și niște analiști politici foarte bine documentați.
Mai există un aspect foarte interesant. Diavolul știa de profeția din Geneza că tu îi vei zdrobi călcâiul, iar el îți va zdrobi capul, și întotdeauna a căutat să lupte împotriva seminției lui Israel, și pentru că știa că de acolo va veni Mesia. Și a fost primul genocid provocat de Faraon în Egipt. A fost tentativa de genocid provocată de Haman în Imperiul Medo-Persan. A fost genocidul provocat de Irod.
Irod era...
Hitler a fost ultimul genocid împotriva evreilor. De ce această...
Nu pot să zic că Hitler a fost ultimul. A fost un accident total din punct de vedere mental a umanității. Luați-l și pe Stalin, care, deci, unde se tace total. Deci, urmăriți harta Uniunii, fostei Uniuni Sovietici sau a Federației Ruse, și veți vedea că în Extremul Orient, unde Amurul face o buclă în jos spre Manciuria, acolo s-a creat o republică autonomă, sau o regiune, mai bine zis, oblat, cum zic ei în limba rusă, o regiune autonomă în care au început să deporteze evreii de pe teritoriul Uniunii Sovietice, cu capitala la Bijobidar, și zona respectivă acum e republică proclamată în componența Federației Ruse, deci Republica Evrească din Extremul Orient. Hitler a fost exponentul urii a păturii de jos, needucate, din spațiu de limbă german. Gândiți-vă la haine. Ei, în perioada respectivă, când trebuiau să scrie cine a scris această poezie, scria autor necunoscut. Ci haine a fost exponentul, cum a fost Eminescu la noi, Pușkin la ruși sau Petufi la maghiari. Era exponentul culturii, deci din punct de vedere a poeziei, la german.
Dar de ce această încercare constantă de-a lungul istoriei de a extermina poporul evreu?
Practic, mulți ne consideră mândri de felul în care noi ne-am comportat. Deci, că a fost bine, că a fost rău, am avut acea demnitate umană. Gândiți-vă la un singur lucru. Când Moșe apare pe traseul istoriei umane, și nu e, e destul de târziu, ca să spun așa, a apărut ca și luna în noapte, când luminează. Deci, de astăzi, toți robii, toți oamenii liberi, au o zi liberă. Deci, ultima zi din... să zicem, timpul împărțit în săptămână, deci ei trebuia să fie liberi. Nici el, nici robul, nici
animalul,
să nu lucreze. Deci totul deranja treaba asta. Pentru că, gândiți-vă, Ramses al doilea sau Ramses cel mare cu Moșe au trăit împreună, au copilărit împreună. A fost scos din apă. Deci era Ramses cu Ramos și s-a rămas numai la Moșe. Scos, deci s-a terminat cu zeii, și să vii dintr-o dată să spui, domne, am un singur creator, un singur zeu, e Dumnezeu. Că noi nu îi spunem Dumnezeu, că zicem numai creatorul sau domnul, cum vreți dumneavoastră să... Na. Deci nu am acest drept să îi spun numele. El, când a venit Moșe și i-a zis, domne, din acest moment toată lumea... Dar gândiți-vă cu câtă greutate s-a implementat, inclusiv la poporul Israel, treaba asta. Nu cu greutate, cu foarte mare greutate. Dacă citiți cu atenție cartea lui Isaia, veți vedea că încă poporul meu, îmi pare rău că spun, aveau faze de duplicitate, cu o mulțime de amulete, deci exact ca și în ziua de astăzi. Și ți-a trebuit un război dur cu Asiria și cu Babilonul, ca să-ți dai seama, măi, am nevoie de un singur creator.
Da. La final, credeți că există riscul de a apăra, de a apărea un nou Hitler sau un nou faraon sau un nou Haman sau un nou
Din păcate, îmi pare rău, este exact adevărat ce spuneți. Păi, gândiți-vă la un singur lucru. Nu mergem decât de acum 70 de ani, venim acum. Elementul antisemit implementat prin translația asta fascistă sau neonazistă, care a ajuns în cultura populațiilor arabe, de limba arabă, ca să zicem așa, e dur. Deci ei nu acceptă un spațiu care are un alt sistem de cultură exact în mijlocul lor, care le fragmentează, uitați-vă pe harta, deci Orientului, adică Orientului, că nu putem să zicem, o luăm din Maghreb, de la stânga, ne uităm la hartă, de la Oceanul Atlantic până la Indus, și veți vedea că statul Israel sau Eretz Israel, că numai din Eretz Israel, Hamedinat Israel este numai jumătate. Și îmi pare rău că spun, asta e datorită politicii pe care au dus-o englezii. Îmi pare rău. Au divizat și au fragmentat tot. Nivelul de cultură a populației arabe a fost ținut jos, dar datorită păturii conducătoare, care nu doreau să-și piardă anumite beneficii pe plan local. Și atunci au apărut aceste state mărunte care nu au dorit un nivel de cultură mai sus. Dar în schimb au zis, nu, ei sunt vinovați. Cu toate că dacă veți citi în cultura și civilizația arabă, te zice, veți afla că dacă ai nevoie de izvoare de apă sau pâraie, cheamă un evreu, că pașii lui îți vor face ape sau fântâni.
Da, foarte, foarte interesant această vorbă. La final v-aș mai întreba, cum comentați înființarea statului evreu, statului Israel, în anul 1948, după finalizarea celui de-al doilea război mondial, la scurt timp, după o perioadă de aproximativ 2000 de ani, când evreii nu au avut un stat al lor?
N-am avut un stat al nostru, este adevărat. Eram împrășteați, știți cum zice, pe tot pământul, pe rotocolul pământului. Nu pot să vă dau versetele în ivrit, care sună mult, mult mai frumos decât în limba română. Statul Israel era, în primul rând, o necesitate. Gândiți-vă că cei care s-au întors după Sheol în Eretz Israel și au înființat Medinat Israel, deci Eretz, tradus mot-a-mot, pământul lui Israel, și au înființat Medinat. Să nu confundați cu Medina, care vine, dacă veți intra în Geneza, veți vedea și ăsta, că evrei au fost mulți și în zona respectivă. A rămas numai o mică frântură, înțelegeți? Nici jumătate n-a fost. Și îmi pare rău că iară ne lovim de sistemul ăla englezesc, care a divizat din sistemul roman pe toți ca să o ducă bine, dar în schimb când a venit sistemul de gândire american cu renașterea sistemului creștin, a zis nu, este necesar ca să reînființăm statul Israel. Și spuneți, era Balfour, sau cum se cheamă, declarația aceea,
da,
care au făcut.
Declarația Balfour.
Da, exact. Atunci, înainte de primul război mondial a fost chestia asta. Au zis că evreii trebuie să aibă statul lor. Gândiți-vă că erau pogromuri mari, mari de tot, în acel coridor sanitar a Imperiului Țarist. Deci din Polonia împărțită între Polonia, între Rusia și Imperiul German, până aproape pe Valea Donului, numai în zona asta evreii aveau voie. Deci Ucraina de astăzi, evreii aveau voie să stea. Mai departe, nu. Dacă nu erau duși, v-am zis, în extremul orient unde s-a făcut regiunea evrească cu capitala la Bijobidar. Deci necesitatea a apărut pe traseu, dar nimeni n-a vrut să recunoască că practic nu suntem numai un popor, suntem o națiune. Avem o limbă, avem o cultură. Partea tristă este alta. Cultura noastră s-a implementat pentru toți din jurul nostru. Am fost un popor al cărții. Deci, uite, gândiți-vă la un singur lucru. Arabii, acum, cu toată ura asta care au ei, sunt cuvinte care sunt asemănătoare din ivrit în arabă. Coran, Corah, Aciti. Ei recunosc în prima fază existența evreilor în zonă, dar ei zic că sunt strămoșii lor. Dar dacă l-ai întreba, pe cum îți explici existența canalului Iusuf paralel cu Nilul sau existența samaritenilor în zona de nord, în Galileea, în Shemrod, cum se zice, nevistă în Samaria de astăzi, care practic mai mult aparține teritoriilor palestiniene. Dar ei nu-i recunosc și sunt înaintea arabilor în zonă. Îți pui problema atunci, de ce atâta ură? Pentru o carte? Cartea asta a fost dată de sus și a fost transpusă, transmisă peste tot. Deci, îmi pare rău că spun, creștinismul a fost un, acel iudaism reformat, că este greu să spui, eu vin de sus, iartă-l pe ăla că nu știe ce face, iartă-l că nu știe ce face.
Dumnezeu să aducă pace și, așa cum spune, cum scriem psalmi, ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea Israelului.
Da, aici bine ziceți.
Și Dumnezeu...
Binecuvântat este cel care binecuvintează pe Israel.
Și care se roagă pentru pacea Ierusalimului.
Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Didă Puișoru, din evreu după mamă, din seminția lui Asher. Am discutat pe marginea faptului că în anul 1933, la sfârșitul lunii ianuarie, în Germania, Adolf Hitler a fost numit cancelar al Germaniei, ceea ce a însemnat o perioadă groaznică pentru evrei, pentru Germania, pentru Europa și pentru întreaga lume. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.